Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul spune că este pregătit și pentru scenariul în care Gazprom taie gazele de la 1 mai.
Am spus de mai multe ori, Moldova nu va rămâne fără gaz. Dacă Gazprom va decide să rezileze contractul, guvernul este pregătit pentru a interveni și a achiziționa gaz în altă parte.
Retrospectiva săptămânii despre chestionarul primit de Moldova de la Uniunea Europeană și despre misterele licitației pentru repararea centralei termoelectrică. Dicționar european astăzi despre locul Rusiei în Comisia Dunării, revăzut în lumina conflictului din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Cu o săptămână înainte de Paște, autoritățile moldovene au decis anularea stării de urgență în sănătatea publică decretată pentru a combate pandemia de coronavirus. Luată vineri, decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică intră în vigoare de mâine, sâmbătă 16 aprilie, informează IPN. Odată cu anularea stării de urgență dispar și toate restricțiile impuse pentru limitarea răspândirii pandemiei. Începând cu 16 aprilie, purtarea măștilor de protecție nu va mai fi obligatorie, dar se recomandă utilizarea acestora în continuare în spațiile închise și în transportul public. În ultimele două luni se atestă o scădere a incidenței cazurilor noi de COVID-19 de la 754 la numai 34 de cazuri la 100.000 de locuitori. În majoritatea localităților este deja cod verde de alertă epidemiologică. Ministrul de Externe Nicu Popescu a declarat miercuri 13 aprilie că informațiile privind presupuse tentative ale Rusiei de a recruta cetățeni moldoveni în armată sunt periculoase. Totodată, în continuarea răspunsului la o întrebare despre războiul din Ucraina, Nicu Popescu a asigurat că discută regulat cu ambasadorul Rusiei la Chișinău despre toate problemele de interes, relatează Reuters. Comentariile au venit la câteva zile după ce serviciile de informații militare britanice informau că Moscova ar încerca să-și întărească forțele din Ucraina prin recrutări în regiunea separatistă transnistriană. Răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor despre presupusele încercări ale Rusiei de a recruta oameni în Transnistria, ministrul de externe a spus, citez, astfel de acțiuni nu sunt în spiritul păcii, nici pentru concetățenii noștri, nici pentru familiile noastre, astfel de lucruri sunt foarte periculoase și trebuie să înceteze. Ministerul rus al apărării a amenințat vineri cu intensificarea atacurilor cu rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, ca răspuns la presupusa agresiune a Ucrainei asupra teritoriului rus. Primul atac cu rachete după multe zile de normalitate relativă a venit însă joi seară, ținta fiind o fabrică de armament din apropiere de Kiev. Aici se fabrică și rachetele de croazieră Neptun, care se pare că au fost folosite tot joi de armata ucraineană pentru a scufunda nava amirală a flotei rusești la Marea Neagră, crucișătorul Moscova. Rusia a confirmat pierderea navei, dar nu și faptul că ar fi fost lovită de rachetele ucrainiene. Amenințarea cu intensificarea atacurilor asupra Kievului a venit după ce autoritățile ruse au acuzat Ucraina că a rănit 7 persoane și a distrus aproximativ 100 de clădiri rezidențiale în atacurile aeriene de la Briansk, regiune care se învecinează cu Ucraina. Autoritățile dintr-o altă regiune de granița Rusiei au raportat și ele presupuse bombardamente ucrainiene joi. În declarația ministerului rus al apărării, guvernul de la Kiev este calificat de naționalist, iar atacurile armatei ucrainene drept atacuri teroriste, calificative care se înscriu în scenariul Moscovei că ar fi pornit întreaga invazie din Ucraina pentru a denazifica țara vecină. Opozantul rus aflat în detenție Alexei Navalny a îndemnat joi giganții occidentali din domeniul tehnologiei să deschidă un front al informației prin intermediul unor campanii publicitare menită să ajungă la ruși. Criticând recentele sondaje potrivit cărora susținerea pentru președintele Vladimir Putin a crescut de la începutul ofensivei în Ucraina, Navalny a dat asigurări că este o minciună. Twitter, Instagram și mare parte din media independentă și mediile străine au fost blocate de autoritățile ruse de la declanșarea ofensivei în Ucraina, după ce fusese adoptată și o lege care poate aduce până la 15 ani închisoare pentru difuzarea de așa numite informații false despre armata rusă. Oficial în Rusia, invazia din Ucraina este denumită operațiune militară specială pentru denazificarea țării vecine. Comportamentul trupelor în Ucraina echivalează cu un genocid, a declarat președintele Letoniei, Egils Levits, după ce a revenit dintr-o vizită în Ucraina. Într-o declarație făcută joi seara la Riga, Levits s-a referit la ce a văzut personal în timpul vizitei alături de președinții Poloniei, Estoniei și Lituaniei. Aș spune că este vorba de un genocid, a declarat Levits, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, adăugând că această chestiune ar putea fi rezolvată juridic de una din instanțele internaționale. Marți, președintele american Joe Biden a folosit pentru prima dată termenul de genocid pentru a califica atrocitățile împotriva populației civile din Ucraina atribuite armatei ruse.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Complicata relație a Moldovei cu concernul rus Gazprom a apărut la orizont un termen limită care dă fior autorităților de la Chișinău. 1 mai este data de la care rușii ar putea întrerupe livrările de gaz către Moldova dacă nu se rezolvă chestiunea auditului privind datoria țării către furnizor. Un asemenea scenariu ar fi negativ pentru Moldova de două ori. Ar lăsa-o fără gaze și, în mare măsură, fără electricitatea cumpărată aproape exclusiv de la centrala Cuciurgan, care tot pe gaze rusești funcționează. Liliana Barbăroșie ne spune în relatarea următoare cât de real este acest pericol al întreruperii livrărilor și ce fac autoritățile să se pregătească pentru orice scenariu.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a declarat Europei Libere că guvernul caută alternative și pentru gazele rusești și pentru curentul din Transnistria, după ce a solicitat și nu a primit răspunsuri de la cei doi principali furnizori. În cazul gazelor, acesta e concernul rus Gazprom. Moldova a încheiat cu el în octombrie trecut un contract de lungă durată, dar acesta este pus acum sub semnul întrebării din cauza lipsei unui audit al datoriei istorice.
Noi am trimis încă în martie o solicitare ca să se expună exact pe termenul de 1 mai. Nu avem un răspuns, respectiv ne pregătim de achiziționare alternativă a gazului, în caz că va fi neocrit.
Ne-a spus Andrei Spânu azi într-o declarație. Contractul cu centrala de la Cuciurgan, pe de altă parte, a expirat încă în aprilie. Este hidrocentrala, aflată pe malul stâng al Nistrului, deținută de un alt gigant energetic rus, Interaes, și care asigură de mai mulți ani 80% din nevoie de curent a Chișinăului. Solicitat de noi azi, Valentin Trupcianin, directorul general al centralei, a refuzat orice comentariu. Nu, din păcate, nu pot. Sunt foarte ocupat. Mulțumesc. Potrivit ministrului Spânu, furnizorul de curent din regiunea estică, deși inițial se arătase disponibil să prelungească cu încă un an înțelegerea expirată în aprilie, după începutul invaziei ruse din Ucraina s-ar fi răzgândit și prelungirea a vizat doar luna aprilie, ceea ce ar însemna că din 1 mai și livrările de curent sunt puse sub semnul întrebării.
Suntem în discuții, ei nu pot să ne confirme livrarea energiei electrice pentru că nu sunt sigur dacă vor avea gaz. Respectiv, noi căutăm alternative.
În mediul experților, varianta rezilierii contractului de către Gazprom pe motivul nerealizării în termenii conveniți în octombrie cu Chișinău la auditului ar fi puțin probabilă, pentru că aceasta ar lăsa fără gaze și regiunea estică. Am încercat să vorbim despre acest risc și cu Vadim Ceban, directorul Moldova Gaz, subsidiară din Moldova a gigantului rus furnizor de gaze. Dar el a evitat un răspuns, spunându-ne doar că întreprinderea a trimis recent acționarului său principal din Rusia o solicitare de amânare a termenului prevăzut pentru audit.
Încă nu avem. Vedem următoarele zile, așteptăm. Trebuie să fie un răspuns.
Luna trecută, guvernul moldovean a spus că licitația pentru desemnarea companiei internaționale care să facă auditul unei datorii istorice de sute de milioane de dolari față de Gazprom, disputate însă de Chișinău, a eșuat pe motiv că nicio companie nu a acceptat să facă auditul din cauza instabilității din zonă creată de războiul din Ucraina. Executivul mai spune că în negocieri directe continuă eforturile pentru identificarea unei companii de audit, ca și pe cele de identificare a furnizorilor de gaze și curent de alternativă. În ultima sa ședință de joi, 14 aprilie, Comisia de Situații Excepționale Guvernamentală a lansat o licitație prin care ar vrea să procure energie electrică de la furnizori de alternativă, cel mai probabil din Ucraina, anunțând totodată că adună ofertele în următoarea săptămână. Prin aceeași decizie, Comisia a dispus majorarea rezervelor din România, care sprijină guvernul în stocare de gaze naturale. Iar Andrei Spânu, ministrul infrastructurii, a adăugat azi în interviul pe care ne l-a dat că guvernul ia în calcul și varianta în care va trebui să procure gaze direct de pe piață, așa cum a făcut timp de câteva zile în octombrie.
Eu nu aș vrea să vorbim despre pericol, pentru că am spus de mai multe ori, Moldova nu va rămâne fără gaz. Dacă Gazprom va decide să revizueze contractul, guvernul este pregătit pentru a interveni și a chestiona gaz în altă parte. La fel cum am făcut-o și în luna octombrie. Vom ieși pe piață și vom căuta alternativă, mai ales că în ultimele zile vedem o tendință de scădere a prețului pe bursele internaționale.
A mai spus Europei Libere azi Andrei Spânu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernarea PAS a definitivat o rectificare bugetară așteptată cu interes de mai multe categorii profesionale, de pildă exportatorii de produse agricole, care speră ca în forma revizuită bugetul să le ofere șansa unor compensații mai mari pentru pierderile suferite din cauza războiului din vecini. Din discuțiile ei cu economiști, colega noastră Valentina Basiul a aflat că principalul motiv pentru care a trebuit să fie rectificat bugetul a fost creșterea vertiginoasă a prețurilor în sectorul energetic și că speranțele guvernanților de a-l executa se leagă în mare măsură de finanțarea externă.
Proiectul bugetului rectificat prevede venituri cu 5% mai mari decât cel inițial, dar și cheltuieli care vor crește cu 10%. În consecință, se va majora deficitul bugetar cu 4,2 miliarde lei până la aproape 20 de miliarde, un record absolut în istoria Republicii Moldova. La capitolul venituri se prognozează că vor fi colectate mai multe taxe și impozite, fără a fi precizate mai multe detalii. Se mai spune că necesitățile curente vor fi acoperite din granturi și împrumuturi externe. În cazul cheltuielilor, cel mai mult sunt necesare transferuri pentru domeniul social și pentru servicii de stat cu destinație generală. Pe lângă majorarea fondului de subvenții din agricultură pentru compensarea cheltuielilor generate de majorarea motorinei, statul va aloca sume consistente pentru facturile majorate la energie în cazul școlilor, grădinițelor sau spitalelor. La capitolul prestații sociale, la fel, se regăsește compensarea tarifelor. După părerea economistului Viorel Gârbu, din proiectul de buget rectificat, lipsesc măsuri pentru a combate creșterea prețului de consum, ori în luna martie inflația a ajuns la 22%. Gârbu afirmă că executivul nici nu ar monitoriza aceste efecte cum ar trebui pentru a putea interveni mai prompt când este afectată bunăstarea cetățenilor.
Criza creată de războiul din Ucraina nu este luată în considerație, mai mult ca atât, nu este niciun document, nici a băncii naționale care este responsabil de rata inflației, nici a guvernului în general, care se facă o anumită estimare, anumite scenarii privind evoluția lucrurilor ca Moldova în data următoare și aceste documente cum ați ghiteze politicii executivului. Guvernul în bază datelor statistice vechi deja trebuie să facă anumite estimări. Guvernul în Moldova nu este obișnuit să facă evaluări și să vină cu anumite abordări consecvente și încadrați într-un anumit plan, într-o anumită evaluare de pe termen mediu, cel puțin, sub termen scurt. Guvernul vine cu ajustări ad hoc.
Opoziția a cerut mai multe măsuri pentru ajutoarea păturilor nevoiașe și pentru sprijinirea mediului de afaceri. Puterea a argumentat că intervine în limitele bugetului. Per ansamblu, crede Viorel Gârbu, în primele luni ale anului au crescut cheltuielile pentru protecția socială, atenuând într-un fel creșterea inflației. O problemă vede expertul cu neajustarea salariilor din sectorul bugetar la creșterea prețurilor. Bugetul rectificat propune optimizarea unor cheltuieli. Viorel Gârbu admite că după modelul anilor trecuți ar putea fi afectate unele cheltuieli capitale, ceea ce potrivit lui ar fi o greșeală. Sursa de economii, crede el, ar urma să fie reprioritizarea pe interior a cheltuielilor, de la capitolul cheltuieli curente. O altă recomandare a economistului pentru autorități e să se împrumute cu prudență, asta deoarece există riscul ca executivul să alimenteze singur inflația și să nu mai poată ieși din cercul vicios în care singur a intrat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Un eveniment cu valoare de simbol s-a petrecut în războiul din Ucraina, declanșat de invadarea ei neprovocată de către Rusia. S-a confirmat, după o perioadă de incertitudine, că s-a scufundat nava amiral a flotei rusești din Marea Neagră, Moscova, adică tocmai nava înjurată de soldații ucraineni de pe insula Șerpilor, la începutul ostilităților armate. Detalii are Ileana Giurchescu.
Crucișătorul Moscova întruchipa puterea navală a Rusiei în Marea Neagră, apreciază Michael Peterson de la Institutul de Studii Maritime de la Londra. Armata rusă a dominat Marea Neagră de la anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea în 2014 și și-a folosit prezența acolo pentru a lansa și pentru a aproviziona invazia din Ucraina. Flota de la Marea Neagră a sprijinit actuala invazie cu capacitatea sa de a lansa rachete de croazieră oriunde în Ucraina și a fost importantă în ofensiva Rusiei la Mariupol. Crucișătorul Moscova era un ghimpe în coastele ucrainienilor și a stat de la începutul conflictului, mai spune analistul Peterson, așa că scufundarea navei le va ridica cu siguranță moralul și va lovi moralul rușilor. Ambele explicații pentru scufundarea vasului, fie o explozie și un incendiu, fie o rachetă Neptun de producție ucrainiană, ambele explicații indică posibile deficiențe de partea Rusiei. Ori o apărare antiaeriană slabă, ori proceduri de securitate incredibil de laxe și absența unui sistem eficient de remediere a daunelor la bordul navei amirală a flotei de la Marea Neagră, arată și analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului de la Washington. Carl Schuster, fost capitan în Marina Militară Americană, crede că pierderea vasului ridică și semne de întrebare serioase despre întreg programul de modernizare a flotei rusești și asta la 10 ani după ce președintele Putin a anunțat că va restabili capacitățile marinei, moralul și profesionalismul trupelor. Ce impact strategic va avea pierderea crucișătorului? La Washington, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că principala misiune a vasului era apărarea aeriană pentru forțele ruse din Marea Neagră. Va avea un impact asupra acestei capacități cu siguranță, dar pe termen scurt, a spus Kirby reporterilor. Analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului de la Washington consideră și ei că este o lovitură relativ minoră, spunând că nava a fost folosită mai ales pentru lovituri cu rachete de croazieră asupra centrelor logistice și aeroporturilor ucrainiene.
Dicționar european.
Un lucru care nu îi frapează de îndată pe cititorii celei mai frumoase cărți scrise vreodată despre lumea culturală și istorică din jurul cursului Dunării, cartea Il Danubio a lui Claudio Magris, este absența totală acolo a oricăror mențiuni despre Rusia și lumea rusă. Într-adevăr, în afară de acei credincioși ortodoxi de rit vechi, numiți în România lipoveni, rușii și Rusia în general n-au ajuns în vecinătatea Dunării, mai precis în apropierea deltei Dunării, decât în secolul al XIX-lea. Astăzi, navigația pe Dunăre este reglementată de un organism special al țărilor riverane, Comisia Dunării, în care Rusia avea până la invadarea Ucrainei mari puteri de influență și decizie, deși Dunărea și Delta sunt la sute de kilometri de teritoriul actual al Rusiei. Comisia Dunării, cea care reglează navigația pe Dunăre, a făcut după prăbușirea URSS-ului greșeala de a coopta și Rusia, deși nu este stat limitrof cu fluviul. Luna trecută, pe 18 martie, în așteptarea găsirii mecanismului juridic pentru a exclude Rusia din Comisia Dunării, ceilalți membri au decis suspendarea puterilor Rusiei în acest organism. Navigația pe Dunăre a fost reglementată pentru prima oară începând de la jumătatea secolului al XIX-lea, din momentul începerii expansiunii Rusiei spre sud. Atunci, în 1856, a fost creată o Comisie Europeană a Dunării, care, în urma semnării Tratatului de Pace de la Paris, stabilea neutralitatea Mării Negre, retrocedarea către Moscova a trei județe din sudul Basarabiei și libera circulație pe Dunăre, pusă sub supravegherea unei comisii internaționale. După al doilea război mondial, odată cu modificarea frontierelor și a contextului geopolitic, a fost creată o Comisie a Dunării cu sediul la Budapesta până astăzi și controlată de blocul comunist, care controla navigația pe cursul de jos și ieșirea la mare a Dunării. Limba rusă a fost până acum limba oficială a Comisiei, alături de franceză, engleză și germană. Astăzi, în așteptarea excluderii formale a Rusiei, după ce puterile i-au fost suspendate luna trecută, Comisia este compusă din 10 state riverane: Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Moldova, România, Serbia, Slovacia, Ucraina și Ungaria. Motivele excluderii anunțate a Rusiei sunt următoarele: împiedicarea liberei navigații pe Dunăre prin blocarea unor părți ale Mării Negre și încălcarea intereselor și drepturilor suverane ale Ucrainei, mai ales prin reducerea din pricina războiului a circulației comerciale prin Delta și Marea Neagră. Deocamdată, toți reprezentanții ruși din Comisie au fost trimiși acasă pentru a întări afrontul administrativ, conform Convenției de la Belgrad, pe care se bazează funcționarea Comisiei Dunării, cu sediul în continuare la Budapesta. Rusia are tot dreptul să candideze acum în calitate de stat non-riveran ca observator. 4 state dețin actualmente statutul de observator: Franța, Turcia, Olanda și Cehia. Acestea nu intervin însă în decizii, iar limba rusă nu va mai fi probabil niciodată limba oficială a Comisiei Dunării. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru obișnuita trecere în revistă de vineri a săptămânii moldovenești, care se apropie de sfârșit, Tamara Grejdeanu a ales astăzi două evenimente: primirea de către Moldova a chestionarului de la Uniunea Europeană în vederea obținerii statutului de țară candidată la aderare și schimbarea de poziție a autorităților moldovene în legătură cu licitația pentru repararea termoelectrică.
Chestionarul pe care l-au primit Republica Moldova și Georgia alături de Ucraina arată că există o decizie politică a Uniunii Europene de a le oferi țărilor din parteneriatul estic șansa de a deveni candidate la aderare. O perspectivă care nu exista până la invazia rusă în Ucraina, remarcă analistul politic Ion Tăbârță. Vorbind la Luxemburg după primirea chestionarului, ministrul de externe Nicu Popescu a spus că răspunsurile pe care le vor oferi instituțiile moldovene vor reprezenta radiografia situației de moment și vor arăta cât de pregătită este Republica Moldova pentru aderare și unde trebuie depuse eforturi suplimentare. Ion Tăbârță susține că urmează o perioadă lungă de transpunere a legislației europene pe care Republica Moldova trebuie să o realizeze, inclusiv ample reforme pentru care nu întotdeauna a existat un consens la nivelul clasei politice.
Problema a fost de multe ori că n-am avut voință politică, fie că n-am avut-o din punct de vedere că partidul care era la guvernare avea cu toate alte preferințe geopolitice, de exemplu cum era PSRM-ul, fie că am avut guvernări pro-europene care au mimat procesul, și aici desigur ne referim la guvernările Alianței pentru Integrare Europeană sau guvernarea Partidului Democrat. Iar după voință politică trebuie să avem și o anumită capacitate a partidului de guvernământ să implementeze anumite reforme. Ori la actualul partid de guvernământ nimeni nu-și pune la îndoială că ei vor, problema este în capacitatea lor de a realiza anumite reforme, pentru că sistemul vechi, desigur, va încerca să se opună.
Potrivit lui Ion Tăbârță, depunerea cererii de aderare și primirea chestionarului a fost partea cea mai simplă a procesului de apropiere de UE, pentru că în față urmează reforme stringente în domeniul justiției. Pentru combaterea corupției este nevoie de un mediu de afaceri transparent, de o reformă teritorial-administrativă, de îmbunătățiri ce vizează domeniul drepturilor omului. Cap de afiș al acestei săptămâni a fost și scandalul legat de licitația pentru modernizarea centralei termoelectrică din Chișinău. Autoritățile moldovene s-au răzgândit la numai câteva zile după semnarea unui contract cu o firmă rusească aflată sub sancțiuni americane, invocând ca argument situația din Ucraina. Jurnalistul specializat pe subiecte economice și energetice, Ion Preașca, spune că există mai multe semne de întrebare legate de tergiversarea procesului de desemnare a unei companii câștigătoare. Apoi, mai spune el, nu este clar dacă o altă companie decât cea rusească ar putea să facă aceleași lucrări în condiții tehnice și financiare ale contractului care a fost denunțat de autorități, după ce chiar ele spuneau că ar fi cea mai potrivită din perspectiva costurilor și a timpului de realizare. Dacă nu sunt reparate două dintre unități de generare a energiei de la centrala termoelectrică, se pot opri, ceea ce reprezintă un risc major. Este de părere Ion Preașca.
Indecizia autorităților denotă că ori este o lipsă totală de profesionalism, ori presiuni foarte mari din diferite părți, la care autoritățile s-au lăsat influențate. Faptul că au anunțat că risc de imagine, tot asta sunt povești de adormit copii. Când este vorba de securitate energetică, cred că mai importantă asta este.
Jurnalistul admite că în spatele acestei licitații blocate sunt mai degrabă interese financiare decât preocupări legate de eventuale riscuri de imagine. Vicepremierul Andrei Spânu a negat că autoritățile de la Chișinău ar fi fost influențate din exterior să ia această hotărâre, precizând că a fost o decizie politică luată la nivel de guvern. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână, emisiune consacrată de data aceasta temei Moldova între Est și Vest, abordată cu localnicii din Fălești.
Odată cu semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, s-a făcut un pas și cred că un pas sigur urmează să se facă și a doilea. De acum depinde de conducerea țării, cât de capabilă va fi. Este o responsabilitate mare pentru întreaga țară, pentru conducere.
Dar aceasta este voința politică a celor cu care guvernează sau este și vrerea cetățenilor Republicii Moldova?
Asta e greu de spus.
Cum vedeți dumneavoastră ziua de mâine?
Viitorul Republicii Moldova, eu îl văd doar cu Europa.
Duminica, la punct și de la capăt, transmitem în reluare o emisiune de Vasile Botnaru despre șansele cererii de aderare la Uniunea Europeană depuse de Moldova pe fondul conflictului din Ucraina. Invitații lui Vasile sunt Iulian Groza și Sorin Ioniță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Au lăsat țelile de clasă și au mers în pădure la propriu, unde au învățat despre meseria de silvicultor de la inginerul șef în silvicultură Vitalie Starodub. Vorbim de 24 de elevi de la specialitatea silvicultură și grădini publice din cadrul Colegiului de Ecologie din Chișinău și Școlii Profesionale Orhei. Elevii, ghidați de inginerul șef în silvicultură, au aflat despre componentele ariilor naturale protejate de stat, importanța gestionării fondului forestier național, necesitatea și metodele de efectuare a lucrărilor de îngrijire și conducerea pădurii. Republica Moldova și-a propus să reducă până în 2030 emisiile de gaz cu efect de seră cu 70% față de anul 1990. Acest scop a fost inclus în contribuția națională determinată actualizată, care a fost depusă la Secretariatul Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Astfel, țara noastră devine a patra din lume care a reușit să elaboreze și să depună contribuția. Mai multe detalii găsiți pe ecopresa.md. Tot pe ecopresa.md aflăm că legea calității aerului atmosferic a fost votată în lectură finală. Proiectul prevede crearea sistemului național de monitorizare și gestionare integrală a calității aerului pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În opinia autorilor, acest fapt va permite obținerea datelor veridice privind nivelul de poluare a aerului și va asigura prevenirea dezvoltării unor proiecte publice sau private care pot avea un potențial impact asupra calității aerului atmosferic în anumite zone unde limitele emisiilor de poluanți sunt depășite. Tot mai mulți oameni simt nevoia de reconectare cu natura, măcar și pentru scurt timp. O drumeție sau o plimbare cu bicicleta prin pădure v-ar putea ajuta să vă încărcați cu energie și să evadați din cotidian. Celor cu dorință, dar timp limitat, ecopresa.md le recomandă traseul forestier Donici-Curchi.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.